Bolehkah menikahi anak dari saudara sepupu? Saudara sepupu, saudara misan, bukan? Iya. Hah? Enggak apa-apa. Bukan mahram. Bisa dinikahi. Umur saya lebih dari 30 tahun, sedangkan saya ingin mengakikahkan diri saya sendiri. Saya tidak tahu apakah ada sunnah yang seperti itu. Karena masalah akikah itu kewajiban orang tuanya, bukan kewajiban anak yang dilahirkan. Ada riwayat Rasulullah SAW dikatakan mengakikahi dirinya sendiri. Apakah itu khas untuk Nabi atau umum? Karena tidak pernah saya mendengar fatwa dari para ulama tentang masalah itu, maka silakan tanyakan pada yang lain. Bismillah, afwan, kalau BPJS diwajibkan oleh pemerintah, apakah harus diikuti, sedangkan yang baru ikut sudah bisa operasi apa saja, operasi apa aja, pada operasi itu mahal, mohon penjelasannya. Khairul a'azakumullah, yang namanya taat fil ma'ruf, innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan itu pada kebaikan. Adapun pada perkara yang haram, kalau kamu dipaksa judi, jangan mau. Kalau engkau dipaksa untuk masang SDSP, jangan mau. Kalau engkau sahih, kalau engkau dipaksa untuk berbuat yang haram, jangan. Nah, ukurannya sebatas kemampuan kalian. Kalau sampai pada satu saat tidak bisa lagi kamu mengerjakan, terpaksa mengikutinya, mudah-mudahan Allah SWT memaafkannya. Bagaimana cara meneguhkan hati agar tetap kokoh di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati, sampai meninggal? Caranya dengan terus memupuk hati dengan ilmu. Dengan mengkaji ayat demi ayat, hadis demi hadis. Tanpa itu sulit. Karena tarikan-tarikan syaitan, syubhat syaitaniyah selalu ada setiap hari. Bahkan bisa dikatakan setiap jam. Apakah di HP kamu, atau di rumah, atau di jalan, atau di TV, atau di spanduk, atau di mana saja, tarikan-tarikan syubhat sangat banyaknya. Tetapi hati kita enggak dipupuk dengan ilmu, apa jadinya? Na'udzubillah min dzalik. Dengan ilmu akan tertolak semua syubhat tadi. Bismillah, afwan Ustaz, terkait jaringan Islam Nusantara, apakah syubhat-syubhat yang ada pada mereka? Syubhat yang ada pada mereka sama dengan syubhat liberal, jaringan Islam liberal. Itu hanya nama baru, bungkusnya saja yang baru, isinya sama. Dan upaya-upaya untuk menusantarakan agama itu bukan upaya yang baru. Sudah pernah terjadi dan sudah pernah diupayakan oleh sekian banyak tokoh, termasuk Munawir Sajali dulu, termasuk kitab membumikan Islam, siapa itu, Qura Syihab, juga tulisan mereka, atau iya tulisan Munawir itu, reaktualisasi ajaran Islam. Itu semua upaya-upaya untuk merombak Islam agar sesuai dengan Indonesia. Terbalik, bapak-bapak, harusnya adat-adat Indonesia ini yang dirubah disesuaikan dengan Islam. Kalau kalian muslimin, in kuntum muslimin. Nah, apa saja syubhat-syubhatnya dan berikut bantahan-bantahannya. Ini harus daurah khusus. Dan sepertinya ada daurah khusus masalah ini, kalau enggak salah di Muntilan, tentang jaringan Islam Nusantara, insyaallah taala. Afwan, tentang ikatan yang diikatkan ketika mengkafani jenazah, apakah ketika menaruh jenazah harus dilepas? Enggak ada perintah untuk dilepas. Wallahu taala alam. Kalau ada dalil yang menunjukkan harus dilepas, beritahu kami. Enam. Niscaya kami juga akan melepas. Adapun yang diceritakan oleh mereka bukan dalil, tapi khurafat, bahwa nanti kalau enggak dilepas, dia akan gentayangan sambil mengatakan culi, culi. Ya. Ini uculi, uculi. Minta diuculi talinya. Setelah diuculi talinya, maka tentram kembali. Ya. Enam. Afwan, mengapa pondok salafi tidak mengeluarkan ijazah resmi dari pemerintah sehingga anak-anak kami tidak bisa melanjutkan sekolah umum? Masalahnya selalu harus melewati sekian macam pelanggaran. Ada beberapa sekolahan yang berupaya untuk memberikan ijazah pada murid-muridnya, tetapi untuk tetap istiqomah di atas tauhid wa sunnah dan tidak memberi pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana Ustaz? Silakan. Tidak ada larangan Ustaz? Tidak ada. Ada larangan, silakan. Begitu berjalan berapa minggu, berapa bulan, Ustaz ini harus begini, harus begini. Hindari. Hindari Ustaz ya? Hindari. Ikhtilat Ustaz, hindari. Berusaha untuk hindari. Balik lagi berapa minggu kemudian, Ustaz disuruh begini, Ustaz. Ya jangan, itu kan pelanggaran. Istiqomah kita tetap pegang tauhid wa sunnah, pegang syariat Allah, jangan bergeser. Sampai keempat kelima, Ustaz kayaknya gak bisa, Ustaz. Ya makanya dari awal juga saya bilang gak bisa. Ternyata gak bisa. Dia upayakan supaya tetap di atas manhaj ahli sunnah, tapi berupaya ngasih ijazah. Ininya disamakan. Ini Ustaz, ya ini dirombak. Ini ada sinkretisme agama dalam bukunya. Ya jangan diajarkan. Buang, ganti. Tapi ini ada anunya. Tutup gambarnya. Ini ada yang sampai terakhir mentok, enggak bisa. Ya sudah, kalau enggak bisa jangan maksain diri. Saya bilang gitu. Kalau enggak bisa jangan maksain diri. Memang siapa yang mengharuskan ijazah supaya melanjutkan sekolah umum? Sekolah apa sekolah umum itu? Sekolah yang ikhtilat bercampur laki perempuan. Ahsan gak bisa. Daripada bisa. Iya kan? Daripada bisa akhirnya kamu masuk dalam ikhtilat. Akhirnya di pondok Masya Allah terjaga dari ikhtilat. Setelah dapat ijazah, kemudian dia kuliah. Bercampur dan pacaran dengan perempuan di sana. Karena sekelas. Bukan hanya senyum-senyuman, tegur-teguran. Ya. Apa kapannya kemarin sudah jadi belum? Ya. Skripsinya, oh belum. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Ya. Masya Allah. Temen pak, temen bi. Ya. Oh punya teman perempuan sekarang, Masya Allah. Khamilina azakumullah. Kalau alasannya sekolah umum itu adalah alasan yang sama sekali nggak bisa diterima, karena sekolah itu akan mengajarkan akhlak yang jelek nantinya, secara tidak langsung. Mungkin alasannya yang terbanyak supaya bisa melanjutkan ke Madinah, itu alasan yang bolehlah, artinya bisa dipikirkan. Itu pun kemudian dikatakan ada beberapa siswa yang masuk dalam keadaan tidak langsung ke kuliahnya tetapi di SMA-nya. Kenapa? Karena dites dia bagus, bahasa Arabnya bagus, hafalannya bagus, tetapi dia tidak punya ijazah. Dan itu murid saya sendiri. Sekarang sudah jadi ustaz. Akhirnya oleh mereka dimasukkan ke tsanawiyahnya. SMA-nya kalau di sini. Begitu lulus masuk. Selesai perkara itu satu. Yang kedua, masih ada majelis-majelis ilmu yang tidak perlu ijazah. Apakah di Mekah, di Madinah ataupun di Yaman? Alhamdulillah, sehingga cari ilmu banyak tempatnya. Alhamdulillah. Baru-baru ini telah ada daurah ilmiah Syekh Abdul Hadi, Syekh Uthman dan lain-lain. Benarkah Ustaz Muhammad melarang? Naam, saya melarang. Jangan hadir dari mereka-mereka para pembela mubtadi' dhal Muhammad Ar-Rimi yang dijuluki al-Imam, dan juga bahkan membela sekian banyak tokoh-tokoh hizbi, termasuk membela Abul Hasan Al-Misri, termasuk membela Ali Hasan Abdul Hamid, termasuk membela sekian banyak yang ditahdir oleh para ulama. Enam. Apalagi Abdul Hadi sudah dikatakan kadzab. Dan sekarang Utsman Salimi yang kemarin mengatakan bahwasanya Syekh Shalal Fauzan mendukung, ternyata Syekh Shalal Fauzan sendiri membantahnya dan menyatakan, siapa yang menyatakan bahwa aku mendukung wathiqah, hendaklah datangkan rekaman suaraku atau tulisanku atau tanda tanganku. Kata Syekh Shalal Fauzan dengan tulisan tangan langsung di bukunya Syekh Abdullah Salfiq, hendaklah mereka mendatangkan ucapanku, suaraku atau tulisanku atau tanda tanganku. Kalau tidak, berarti mereka berdusta. Apa maknanya? Bahwa Syekh Utsman Salimi juga berdusta. Mungkin enggak sengaja, dia maksudnya dugaan saja ya mungkin. Kita husnudzan aja. Mungkin disangkanya mendukung pada Anda. Ya keterlaluan berarti. Kok bisa salah paham seperti itu? Ana mau bertanya, ana sudah menikah 8 tahun tetapi kami belum dikaruniai anak. Bagaimana caranya agar kami dikaruniai anak? Adakah doa-doa khusus yang harus dibaca? Amalan-amalan yang harus kami lakukan? Jazakallahu khair. Ya, doa yang didoakan. Nabi Zakaria misalnya. La tad'ani fardan wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, jangan menjadikan aku sendirian sedangkan Engkau arhamur rahimin. Ini minta anak. Nah. Amma tadurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau ucapannya dalam surat Maryam. Qad wahana al-'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Ya Allah, walaupun rambutku sudah memutih, tulang-tulangku sudah mulai rapuh, tapi aku tidak putus asa untuk berdoa kepadamu. Sampai Allah berikan Yahya anaknya, sehingga jangan putus asa walaupun sudah berumur, walaupun sudah mulai memutih rambutnya, walaupun sudah mulai rapuh, tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Apa Ustaz, bagaimana dengan membicarakan kejelekan penguasa di majelis kami? Jangan. Kalau terjadi kejelekan penguasa dibicarakan, kemudian kamu sadar, kamu ingatkan. Jangan. Berhenti, berhenti, berhenti. Sudah. Kita bicara lain saja. Jangan sampai terpupuk nantinya dengan berbagai macam informasi-informasi, maka hati kamu berubah tanpa sadar, tanpa terasa. Begitu ada yang demonstrasi, kamu senang. Ah, rasakan. Loh, kok Ahlussunnah mendukung demonstrasi? Berbeda sudah hatinya dengan hati yang kemarin, karena dipupuk dengan obrolan-obrolan yang selalu menjelekkan penguasa, yang kadang benar, kadang salah. Apalagi suasana politik hari ini mengerikan. Masing-masing berupaya untuk menjatuhkan lawannya, sehingga banyak berita-berita yang hoak, berita-berita palsu, berita-berita dusta untuk menjatuhkan. Atau berita benar tapi bumbunya kebanyakan. Kasinan. Kejadian segini diceritakan sekian. Sekarang ini Indonesia dikuasai oleh seorang Nasrani. Adapun presidennya dia di Bogor sana. Adapun istana dikuasai oleh seorang Kristen Nasrani. Belum selesai ngomongnya, sudah diganti. Orang Nasrani tadi. kok diganti? Katanya penguasa. Dan hati-hati dengan isu-isu yang seperti itu. Anda pernah ketemu JT, Jamaah Tabligh. Mereka mengatakan jika berdakwah hendaklah kita memulai dari yang menyenangkan umat, seperti keutamaan-keutamaan. Jangan mendahulukan hukum-hukum atau fikih atau tauhid, karena umat belum siap untuk semua itu. Ajaklah umat untuk senang ke masjid dulu. Lalu tunggu kalau umat sudah senang ke masjid, baru kita ajar yang penting-penting. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan syubhat ini? Setuju? Khanabinina azakumullah. Kalau dia ke masjid kemudian di jalan ketabrak mobil dalam keadaan musyrik, siapa yang salah? Jamaah Tabligh yang salah. Kenapa enggak cepat-cepat diingatkan masalah tauhid? Nanti dulu, sabar. Dan itu bohong. Bohongnya apa? Lihat, yang ikut sudah lama, sudah diajari tauhid. Belum. Nanti, tauhid nanti, nanti, nanti terus sampai sekian lama. Dia ikut jamaah Tabligh belum diajari tauhid la ilaha illallah, yang la ma'budu bihaqqin illallah. Belum diajari. Mereka memiliki syubhat bahwa ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu fadha'il dan ilmu masail. Kata mereka, ilmu fadha'il itu keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan itu. Adapun ilmu masail, masalah-masalah yang dipermasalahkan, ini wajib, ini tidak wajib, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, itu masail. Maka kita berjalan dengan ilmu fadha'il saja. Adapun ilmu masail, biarkan gurunya masing-masing, ustaznya masing-masing. Kata mereka, karena kalau kita berbicara ilmu masail, akan terjadi perpecahan. Ada yang menyatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan tauhid, dan seterusnya. Terjadi perpecahan. Sehingga supaya enggak pecah, sudahlah. Itu jangan dibahas. Biarkan masing-masing dengan gurunya masing-masing. Kalau gurunya syiah, ya biarkan dengan syiahnya. Kalau gurunya khawarij, biarkan dengan khawarijnya. Kalau gurunya sufi, biarkan dengan sufinya. Yang penting mau ke masjid dan kita bayan menerangkan fadha'il-fadha'il. Ini ikhwan ibn a'azakullah mengerikan sekali. Ajaran yang seperti ini ajaran yang mengerikan. Yang Rasulullah ajarkan tidak seperti itu. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Mu'adz ibn Jabal. Ketika Allah SWT mengutusnya ke Yaman. Dan kalian sudah hafal hadisnya. Ahli sunnah, Masya Allah. Iya kan sudah hafal kan? Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah awal pertama dakwahmu adalah la ilaha illallah. Terangkan apa itu la ilaha illallah. Paling tidak dia selamat dulu dari kesyirikan. Walaupun masih ada yang salah-salah, kalau dia kemudian tabrak di pinggir jalan kemudian mati, sudah bertauhid. Sudah mengerti la ilaha illallah. Naam. Afwan Ustaz, mohon penjelasan yang sebenarnya dari syubhat yang mengatakan murid Syekh Rabi dan Syekh Ubaid rahimahullah saling berseteru, benarkah syubhat ini? Tidak benar. Itu syubhatnya para hizbiyin, para haqidin, orang-orang yang dengki kepada masyayikh. Nah, tidak terjadi apa-apa. Adapun terjadi perbedaan-perbedaan sedikit, itu biasa. Biasa terjadi. Syekh dengan yang satu lagi berbeda. Biasa. Yang satu sudah tahu, yang kedua mungkin belum tahu. Maka diberitahu dulu. Dan berproses. Beberapa lama setelah tahu, akan menjawab. Dengan jawaban yang sama juga. Demikian pula yang ketiga, keempat, dan kelima. Masyayikh, masalahnya itu saja. Ilmu mereka sama. Aqidah mereka lurus. Mereka alimun. Hanya saja kadang informasi berbeda-beda. Ada yang sudah sampai kepada Syekh Rabi, belum sampai pada Syekh Ubaid. Atau kebalikannya, sampai pada Syekh Ubaid, belum sampai pada Syekh Rabi. Atau pada Syekh Shalal Fauzan. Atau sudah sampai pada Syekh Rabi dan Syekh Ubaid, belum nyampe pada Syekh Shalal Fauzan. Ternyata salah nyampe. Apa kata Shalal Fauzan? Hafizahullah. Kemarin lam attali' alaih, aku belum melihat rinciannya wathiqah perjanjian dengan Husi itu. Aku belum melihat, aku belum tahu. Setelah aku tahu, aku tidak mendukungnya. Dan siapa yang menyatakan aku mendukungnya, datangkan suaraku atau tulisanku atau tanda tanganku. Kalau tidak, berarti dia berdusta. Begitulah keadaan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh para ulama. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh para ulama di atas kitab sunnah. Semoga Allah yuthabbitana wa iyyahum ala tauhid was sunnah. Apakah serangan Saudi ke Yaman merupakan tindakan radikalisme atau pihak Houthi yang berbuat tindakan radikal? Nah, ini ulangan buat kalian. Mana kira-kira yang radikal? Khonibilin a'azakumullah. Sudah jelas, dalam keadaan tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada alasan apapun yang bisa diterima, tidak syar'i, tidak sosial, tidak ada alasan apapun, tiba-tiba mereka menyerang kaum muslimin Houthi dan menguasai kota demi kota, satu persatu dicaplok oleh mereka, ingin menjadi penguasa mungkin, atau ingin menguasai ahli sunnah, atau hanya ingin membuat kerusakan. Dan itu radikalisme. Baik. Kemudian penguasa sampai dalam tanda kutip terkalahkan. Son'a dikuasai mereka. Baik. Kemudian penguasa itu meminta bantuan kepada negara-negara tetangga. Dan bukan hanya Saudi. Saudi, Kuwait, Emirat, apalagi? Enam. Kemudian mereka melihat bahwa ini memang harus dibantu. Layak untuk dibantu. Pemberontak-pemberontak yang na'udzubillah. Perusak-perusak dan perusuh-perusuh. Satu, mereka Syiah Rafidhah yang mengkafir-kafirkan para sahabat. Melecehkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Yang kedua, dia pemberontak. Tanyakan pada sunnah-sunnah Rasulullah. Apa hukumnya pemberontak? Hah? Ya diperangi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَا إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Perangilah mereka-mereka yang bughat, yang memberontak pada penguasa, sampai kembali kepada ketaatan pada Allah SWT. Sampai kembali kepada ketaatan pada penguasa. Maka sudah sangat jelas siapa yang radikal dan siapa yang menolong. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah SWT menolong Ahlus Sunnah, dan semoga Allah Ta'ala mengalahkan ahlul dalal, ahlul kuffar. Mana yang lebih berbahaya, jil dan jin? Mana lebih berbahaya, jil apa jin? Jil dan jil sama saja, tidak berbeda. Orang-orangnya pun sama saja. Yang tadinya jaringan Islam liberal dengan membanggakan liberalisme, menerangkan berbagai macam kerancuan-kerancuan beragama seperti ulil absar, tiba-tiba berubah kalimatnya, atau tiba-tiba mengucapkan tentang Islam Nusantara itu begini, Islam Nusantara itu begitu. Ternyata tokohnya sama saja. Yang kemarin memperjuangkan liberalisme, sekarang memperjuangkan Islam Nusantara. Maka itu hanya penamaan. Jangan tertipu dengan jargon, jangan tertipu dengan slogan, jangan tertipu dengan yel-yel yang mereka ucapkan. Hakikatnya yang paling penting. Sami wala haraj, namakan semaumu. Apakah Islam Nusantara, atau mereaktualisasi ajaran Islam, atau Islam yang sudah dibumikan, membumikan Islam, atau apalagi? Bisa sama saja. Isinya adalah Islam diakal-akalin, diotak-atik, dikurangi ini, dikurangi yang itu, diganti yang ini, diganti yang itu, seakan-akan agama itu milik mereka sendiri. Wallah, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Yang merasa kalau mereka berhak untuk merubah agama Allah, merasa mereka berhak untuk mengganti, untuk merubah, untuk mengurangi, sampai dengan terang-terangan dan bangga menamakan panggungnya sebagai panggung seni Islam Nusantara. Kemudian mereka joget-joget oplosan.
Astagfirullah. Apakah Islam mengajarkan joget laki perempuan dengan lagu dangdut? Siapa yang berani mengatakan bahwa itu diajarkan? Kiai mereka, pimpinannya, tokohnya, siapa yang berani mengatakan? Sayyid Akhil Siraj yang menyatakan bahwa itu adalah ajaran Islam, berani dia mengatakan seperti itu? Atau Ulil Absar Abdullah, atau siapa? Semoga Allah robek mulutnya kalau mengatakan berani mengatakan bahwa itu adalah ajaran Islam. Tetapi ditulis panggung seni Islam Nusantara. Astagfirullah. Wallahi akan bertanggung jawab di hadapan Allah Taala. Mereka yang menari-nari, mereka yang na'udzubillah dengan seronok, dengan pakaian minim, dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, masih lebih ringan daripada Islam Nusantara. Kenapa? Mereka tidak mengatasnamakan agama. Sedangkan ini panggung seni Islam Nusantara mengatasnamakan agama. Saya hampir tidak percaya kalau saja tidak tunjukkan fotonya, tulisannya dengan jelas panggung seni Islam Nusantara. Dan itu dalam pertemuan muktamar organisasi besar di Indonesia. Maka itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Apakah enggak ada di antara kalian rajulun rasyid? Apakah enggak ada di antara mereka orang yang bijak, orang yang lurus, yang mengingatkan kemaksiatan-kemaksiatan? Apa penyimpangan Dzulqarnain? Terlambat sekali tanyanya. Apa hukum salat Jumat ketika terjadi hari raya Idul Adha Idul Fitri? Dikatakan man arada an yujammi' falyujammi'. Kata Nabi, siapa yang mau mengadakan Jumat silakan adakan Jumat. Artinya tidak harus. Karena bertemunya dua Id dalam satu hari. Apakah hukumnya bermesraan dengan seorang istri di waktu haid sampai keluar mani? Kalau ditutup dengan kain antara pusatnya istri dengan sampai ke lututnya, atau ditutup lubang headnya, maka tidak mengapa. Mubasyarah sampai keluar mani. Dan itu yang disebutkan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW memberitakan aku untuk menutupi dari pusat sampai kaki dengan kain. Dan kemudian yubashiruni atau kama qalat radhiyallahu taala anha, kemudian Rasulullah SAW bermubasyarah denganku, bermubasyarah ya seperti itu. Bagaimana hukumnya ibadah umrah sebelum melaksanakan ibadah haji? Maka umrahnya yang dia lakukan adalah umrah yang wajib, karena ada umrah yang wajib sekali, maka hendaklah haji dengan umrah, maka sekaligus. Tapi kalau belum bisa haji, sempatnya umrah, ya umrah dulu. Nah, sudah setengah jam, baru berapa pertanyaan? Tadi dikatakan bahwa tidaklah aliran sesat melainkan mereka akan memaksakan kehendaknya dengan pedang. Bagaimana halnya dengan perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Hah? Siapa yang jawab? Khonibina azakumullah. Pertama turun perintah perang adalah qatilul ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangi mereka-mereka yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Artinya kaum muslimin tidak memulai peperangan, tetapi kalau diserang tidak mundur. Kalau diperangi, tidak mundur. Itu kaum muslimin. Apakah boleh merawat dan memelihara hewan hamster? Memelihara hewan apa saja, kecuali yang dilarang, seperti memelihara anjing tanpa keperluan, itu akan dikurangi setiap harinya 1 kirab. Sedangkan yang lain, silakan. Dalam keadaan diberi makan dan diberi minum. Yang ditegur oleh Rasulullah adalah seorang yang memelihara kucing, mengurungnya dalam keadaan tidak diberi makan sampai mati. Maka ditegurnya dengan kalimat, tidakkah kau biarkan dia bebas untuk mencari makan sendiri, atau engkau beri makan dia dan beri minum dia? Jadi syaratnya, beri makan, beri minum. Kalau engkau tidak sanggup, lepaskan dia, suruh cari sendiri. Jangan dikurung tapi gak diberi makan. Itu jadi masalah. Dan termasuk burung. Adapun mereka-mereka menyatakan tidak boleh memelihara burung, tidak punya dalil kecuali lagu, wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang benar. Gak ada dalilnya kecuali itu. Kasihan, sengsara, dia pengen terbang gak bisa, pengen itu gak bisa. Jangan pengen perasaanmu. Binatang itu lain pikirannya dengan kamu. Dia akan punya anak, punya saudara, dia akan punya family. Yang penting diberi makan, diberi minum. Jangan disiksa di kandang, dikurung tapi gak dikasih makan, gak dikasih minum. Gak mampu beli. Kalau gak mau beli, lepaskan. Suruh terbang sendiri, suruh cari sendiri. Itu saja, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat pada apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan menetapkan kita di atas tauhid wa sunnah, dan menjadikan kita dan seluruh kaum muslimin bersatu di atas tauhid wa sunnah. آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.